Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje ketvirtadienio gegužės 12-osios pavakarės programoje. Popiežiaus žinia – pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Pranciškaus sveikinimas Italijos šeimų asociacijų susitikimo dalyviams. Honkonge buvo suimtas ir vėliau paleistas kardinolas Joseph Zenzekiun. Kroatijoje lankėsi Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin. Konferencija Romoje apie popiežiaus Jono Pauliaus I mokymą. Anglikonų bažnyčia atsiprašė už istorinius antižydiškus įstatymus.
Ketvirtadienį Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų rugsėjo 25 dieną minėsimos 108-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Minėjimo ir jam skirtos popiežiaus žinios tema – ateities kūrimas kartu su migrantais ir pabėgėliais. Neilgas 4 puslapių popiežiaus dokumentas pradedamas Šventojo Pauliaus laiško žydams citata. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Ir toliau žinioje Pranciškus plėtoja šią apaštalo mintį. Galutinė mūsų kelionės šiame pasaulyje prasmė – ieškoti mūsų tikrosios tėvynės, Jėzaus Kristaus įsteigtos Dievo karalystės, kuri bus galutinai įkurta, kai jis sugrįš šlovėje. Jo karalystė dar neužbaigta, bet ji jau yra tuose, kurie priėmė išganimą, rašo popiežius. Mūsų tėvynė, amžinoji Jeruzalė, tai miestas su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Jo projektas apima intensyvius statybos darbus, kuriuose visi turime asmeniškai dalyvauti. Tai kruopštus asmeninio atsivertimo ir tikrovės keitimo darbas, kad ji vis labiau atitiktų Dievo planą. Istorijos dramos mums primena, kaip toli dar turime nueiti, kad pasiektume savo tikslą. Visi yra pašaukti dalyvauti Dievo plano įgyvendinime. Ne vienas žmogus neturi būti iš jo pašalintas. Šis projektas, pažymi popiežius, iš esmės yra integruojantis projektas, įtraukiantis ir visus egzistencinių periferijų gyventojus, tarp kurių yra ir migrantai, pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir prekybos žmonėmis aukos. Dievo karalystė turi būti kuriama kartu su jais, pabrėžia popiežius, nes be jų ji nebūtų tokia, kokios nori Dievas. Kurti ateitį kartu su migrantais ir pabėgėliais taip pat reiškia pripažinti ir vertinti tai, kuo kiekvienas iš jų gali prisidėti prie kūrimo proceso, rašoma antroje popiežiaus žinios dalyje. Migrantų ir pabėgėlių buvimas yra didelis iššūkis, bet kartu ir kultūrinio bei dvasinio atgimimo galimybė visiems. Jų dėka turime galimybę geriau pažinti pasaulį ir jo įvairovės grožį. Abipusio atvirumu sukuriamos vaisingos, skirtingų vizijų ir tradicijų susitikimo erdvės, kurios mūsų protams atveria naujas perspektyvas. Taip pat atrandame mums nežinomų religijų ir dvasinių kultūrų turtingumą, o tai skatina gilinti mūsų pačių tikėjimą. Brangus broliai ir seserys, o ypač jūs jaunime, jei norime bendradarbiauti su savo dangiškuoju tėvu kurdami ateitį, darykime tai kartu su savo broliais ir seserimis migrantais ir pabėgėliais, ragina Pranciškus. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą gegužės 12-13 dienomis Romoje vykstančio Italijos šeimų asociacijų susitikimo dalyviams. Susitikime kalbama apie demografinę politiką ir paramą šeimoms. Pasak popiežiaus, pagrindinė dabartinės gilios demografinės krizės priežastis yra vartotojiškumo persmelkta kultūra, kai žmogus nuleidžia troškimų kartelę ir tenkinasi vidutiniškais pakaitalais, tokiais kaip sėkmė, automobilis, kelionės. Šeimos su keliais vaikais grožis tampa utopija, sunkiai gyvendinama svajone. Tokia kultūra popiežius vadina skurdu, tai naujas skurdas, kuris mane gazdina, sako Pranciškus. Tai skurdas, kurį patiria tie, kurie nuvertina laimės troškimą savo širdyje, tie, kurie atskiedžia savo didžiuosius siekius, kurie tenkinasi mažu ir nebesitiki didelių dalykų. Tai tragiškas skurdas, nes jis kenkia didžiausiam žmogaus turtui, galimybei atnešti į pasaulį naują gyvybę, rūpintis ją. Pasak Pranciškaus, nematyti demografinės krizės problemos tai trumpa regiškumas, tai atsisakymas žiūrėti toli į priekį, žvelgti į ateitį, tai nusigręžti, manant, kad nieko neįmanoma padaryti. Vienu žodžiu, tai pasidavimas. Todėl popiežius linki, kad visais lygmenimis – instituciniu, žiniasklaidos, kultūriniu, ekonominiu ir socialiniu – būtų skatinama, tobulinama ir įgyvendinama konkreti politika, kuria būtų siekiama atgaivinti gimstamumą ir šeimą. Trečiadienį Honkonge buvo suimtas vietos vyskupas emeritas kardinolas Joseph Zenze Kyun. Tos pačios dienos vakarą jis buvo paleistas už užstatą. Šventasis sostas su nerimu priėmė žinę apie kardinolo Zeno suėmimą ir atidžiai stebi įvykių raidą, pareiškė Vatikano spaudos salės direktorius Mateo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus. Honkongo policija trečiadienį sulaikė 90 metų amžiaus kardinolą, drąsų žmogaus teisių ir religijos laisvės gynėją, mieste ir visoje Kinijoje. Kardinolas buvo suimtas dėl veiklos humanitarinės pagalbos fonde 612, kuris padeda persekiojamiems 2019 metais vykusių demonstracijų prieš pilietinių laisvių varžymą dalyviams. Kartu su kardinolu buvo suimti ir keli kiti su fondu susiję asmenys. Vietos šaltinių teigimu kardinolas ir kiti su juo suimti asmenys kaltinami sąmokslu ir bendradarbiavimu su Kinijai priešingomis jėgomis užsienyje. Trečiadienio vakarą kardinolas ir kiti sulaikytieji buvo paleisti už užstatą. Joseph Zenze Kyun gimė 1932 metais Šanhajuje. Įstojęs į saleziečių kongregaciją, 61-aisiais priėmė kunigo šventimus, 1996-aisiais jis buvo paskirtas Honkongo vyskupų koadjutoriumi, o nuo 2002 iki 2009 vadovavo vyskupijai. 2006 metais Benediktas XVI jį paskyrė kardinolu.
Klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsiame programą. Šventojo sosto ir Kroatijos valstybės ryšiai neatsirado iš nieko ir niekomet nebuvo tik grinai formalūs, o visuomet buvo lydimi kroatų tautos ilgaamžio ir tvirto krikščioniškojo tikėjimo, kaip ir geros valios Kroatijos ir Šventojo sosto diplomatiniuose santykiuose, pasakė ketvirtadienį, gegužės 12 dieną Kroatijos parlamente kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius. Jis dėkojo Kroatijos saborui, parlamentui, už kvietimą iškilmingame posėdyje paminėti Kroatijos valstybę ir šventajam sostui reikšmingas istorinės sukaktis Šventojo sosto suteikto Kroatijos valstybės pripažinimo 30-metį ir pirmosios iš trijų dvišalių sutarčių įsigaliojimo 25-asias metinės. Pietro Parolin apžvelgė daugiau kaip 1000-metę dvišalių santykių istoriją, jos įtaka Kroatijos valstybingumo įtvirtinimui ir katalikybės plėtrai su kroatų valstybė sutampančiame regione, pradedant nuo teisinių ir diplomatinių santykių ištakų 7-ame amžiuje iki mūsų laikų. Kardinolas ypatingą dėmesį skyrė popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo vaidmeniu jo artumą kroatams, komunistinės santvarkos ir nelaisvės laikotarpiu, parama Kroatijos valstybingumo atkūrimo procese ir tris jo kelionės į nepriklausomybę atkūrusią Kroatijos valstybę. Pasak Pietro Parolino, Jonas Paulius II anuomet atpažino ir preciziškai interpretavo laiko ženklus visai Europai, taip pat kruatų tautai. Į juos atsiliepdamas paskatino stipresnę teisinę ir diplomatinę veiklą ir ryšius tarptautinėje bendruomenėje tiek prieš, tiek po moderniosios Kroatijos valstybės sukūrimo, o ypač kai buvo paskelbta nepriklausomybė, kurios kulminacinis įvykis buvo šventojo sosto suteiktas formalus tarptautinis Kroatijos valstybės pripažinimas 1992 metų sausio 13 dieną, patvirtinęs šiuolaikinės Kroatijos valstybės teisinius pagrindus, pasakė Pietro Parulin. Aptardamas dvi šalių sutarčių reikšmę ir kaip pavyzdį paminėjęs 2018 metais Šventojo Sosto ir Kinijos pasirašytą susitarimą dėl vyskupų skirimo, Pietro Parulin prisiminė savo pirmtako, kardinolo Agostino Kazarolį, įžvalgą, jog svarbu ne sutartis, o santarvė. Tai nereiškia konkordatinių sutarčių nuvertinimo, o svarba sutarti, siekiant visuomenės darnos ir sambuvio. Anot Vatikano valstybės sekretoriaus, kiekviename susitarime principiniai klausimai susipina su grinai praktiškais, net instrumentiniais, tačiau šventasis sostas visais atvejais siekia padėti vietiniai bažnyčiai, užtikrinti pačią geriausią laisvės erdvę. 1996 metais šventasis sostas ir Kroatija pasirašė tris sutartis dėl juridinių klausimų bendradarbiavimo švietimo ir kultūros sferose ir katalikų tarnaujančių ginkluotose pajėgose ir policijoje sielovados, o dar po metų ketvirtą sutartį dėl mokestinių klausimų. Šeši siekiai. Popiežiaus Jono Pauliaus I mokymas. Gegužės 13 dieną Vatikano Jono Pauliaus I fondas kviečia į konferenciją Šeši siekiai Jono Pauliaus I magisteriumas archyvinių dokumentų šviesoje. Konferencija popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje rengiama artėjant Jono Pauliaus I Albino Luciani paskelbimui palaimintuoju šių metų rugsėjo 4 dieną. Vienos dienos trukmės konferencijos darbus pradės kardinolas Pietro Parolin, Vatikano Jono Pauliaus I fondo pirmininkas, popiežiaus valstybės sekretorius. Kiti konferencijos prelegentai apžvelgs popiežiaus 34 dienų trukmės pontifikato magisteriumą. Be to, pirmą kartą pristatys būsimo palaimintojo užrašus iš jo asmeninio archyvo, kai kurie iš jų ligi šiol neskelbti. Užrašai apima laikotarpį nuo 1929 iki 1978 metų, tai yra nuo tada, kai 17 metų Albinas Luciani įstojo į Belūno kunigų seminariją, iki 65 metų amžiaus popiežiaus mirties Romoje. Taip pat bus siekiama pagilinti pagrindines Jono Pauliaus I pontifikato gaires, pradedant nuo vadinamųjų šešių siekių, popiežiaus programinių norų, išsakytų 1978 metų rugpjūčio 27 dieną po jo išrinkimo, per savo pirmąjį kreipimąsi Urbi et Orbi Romos miestui ir pasauliui. Šeši popiežiaus Jono Pauliaus I norai. Norime Vatikano antrojo susirinkimo paveldo įgyvendinimo. Norime nepažeistos bažnyčios doktrinos. Norime evangelizuojančios bažnyčios. Norime tęsti ekumeninės pastangas. Norime kalbėtis su visais, taip pat su netikinčiaisiais. Norime saugoti taiką šiame neramame pasaulyje. Pasak kardinolo Pietro Parolino, konferencija bus pirmoji mokslinė konferencija apie Joną Paulių I skirta vien tik jo mokymui remiantis archyvinę medžiagą. Popiežiaus magisteriumas bus nagrinėjimas iš skirtingų teologinių, pastoracinių, istorinių, ekumeninių ir bažnytinių perspektyvų. Konferencija vyks Grigaliaus universitete. Todėl, kad 1942 metais Albino Luciani šiame popiežiškajame universitete Romoje baigė studijas ir vėliau šios aukštosios mokyklos dogmatikos katedroje apsigynė doktoratą. Konferencijos pabaigoje dalyviams bus pristatytas Italijos visuomeninio transliuotojo RAI sukurtas naujas dokumentinis filmas apie Albino Luciani, popiežių Joną Paulių I, paskutinį italą išrinktą Romos vyskupu ir popiežiumi.
Anglikonų bažnyčia paskelbė atsiprašymą žydų bendruomeniai dėl prieš 800 metų priimtų įstatymų, kurie sudarė prielaidas šimtams metų išvaryti žydus iš Anglijos. 1222 metais Oksfordo sinode buvo priimti įstatymai, draudžiantys žydų ir krikščionių socialinį bendradarbiavimą, nustatantys specifinę dešimtinę žydams ir reikalaujantys, kad jie nešiotų atpažinimo ženklą. Žydams taip pat buvo uždrausta užsiimti kai kuriomis profesijomis ir statyti naujas sinagogas. 1290 metais karaliaus Edvardo I ediktu buvo ištremta apie 300 tuometinių žydų. Po daugiau kaip 360 metų Anglijos vadovas Oliveris Kromvelis vėl įsileido žydus į Angliją. Specialiomis pamaldomis skirtomis Oksfordo 8-ajam šimtmečiai paminėti buvo siekiama paskatinti krikščionis atmesti šiuolaikinės antijudaizmo ir antisemitizmo formas. Pamaldose dalyvavo visuomenės veikėjai ir religiniai lyderiai. Tarp jų vyriausias Didžiosios Britanijos rabinas Efraimas Mirvis ir Keterberio arkivyskupo Justino Velbio atstovai. Šios pamaldos sekmadienį buvo surengtos po pastarųjų metų su žydų bendruomenė puoselėtų žingsnių. 2019 metais buvo parengtas Anglikonų bažnyčios dokumentas pavadinimu Nepažeidžiamas Dievo žodis, kuriame pabrėžiama krikščionių ir žydų santykių svarba ir krikščionys raginami aktyviai kovoti su antisemitizmu. Šiandienos pamaldos yra galimybė prisiminti, atgailauti ir atstatyti. Sekmadienį Twitteryje rašė arkivyskupas Velbis. Melskimės, kad jį įkvėptų šiandien krikščionis atmesti šiuolaikinės antijudaizmo ir antisemitizmo formas ir įvertinti bei priimti mūsų kaimynų žydų dovaną. Anglikonų bažnyčios vadovai primiktinai pabrėžė atsiprašymo svarbą. Oksfordo arkidiakonas Jonathanas Čefis sakė, kad atėjo laikas krikščionims atgailauti dėl savo gėdingų veiksmų ir pozityviai permastyti savo santykius su žydų bendruomenė. Jis taip pat pažymėjo, kad katalikų bažnyčia pritarė atsiprašymui.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.